Hari ini kita akan merenungkan bersama sebuah tema, menang tapi kalah. Nah, tema yang cukup menarik ya, menang tapi kalah. Sebelum kita membahas firman Tuhan hari ini, saya mengundang kita untuk melihat sebuah tayangan video untuk menolong kita untuk memahami firman Tuhan yang akan kita baca. Bapak, Ibu, Saudara, di Indonesia ini beberapa tahun yang lalu sempat booming sebuah tayangan televisi, dan saya yakin Bapak Ibu pernah melihatnya atau menontonnya. Ya, tayangan televisi ini tayangan yang mencari bakat, tujuannya mencari talenta. Nah, namun di setiap sesinya selalu ada hal-hal yang menarik terjadi. Nah, saya melihat di salah satu tayangan, sungguh menarik. Ada dua orang sahabat baik. Dua orang ini mau menampilkan talentanya, mau menampilkan bakatnya. Nah, ini sebuah tayangan judulnya X Factor. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya. Tayangan mencari bakat. Nah, juri-juri yang di situ terkenal cukup tajam ngomongannya. Nah, kalau misalnya juri nggak suka, jurinya akan langsung memencet bell, tet, gitu. Ting, dia tidak suka karena penampilan itu. Nah, suatu kali datanglah dua orang dari awal ketika sebelum tampil diwawancarai. Wah, dua orang ini begitu dekat, begitu sahabat baik. Sepertinya tetangga katanya ya. Maju ke depan, mereka mau menampilkan talenta. Namun sangka tidak disangka ya, ketika tampil di depan, biasa juri akan mewawancarai. Kenapa kamu hadir di sini tempat hari ini? Apa yang ingin kalian sampaikan? Apa yang ingin kalian nyanyikan? Atau apa yang ingin kalian tampilkan? Ah, mereka begitu banyak ngomong, dan ternyata tanpa sengaja salah seorang ini nyeletuk ya, perkataan-perkataan yang kurang enak. Malah ngobrol jadi panjang, wah juri ini udah mulai gak enak. Akhirnya langsung diputuskan, udah cepetan, segera tampilkan apa yang ingin kamu tampilkan. Ketika tampil, ternyata omongan yang begitu indah di depan, omongan-omongan yang begitu baik itu bagaikan tong kosong nyaring bunyinya. Ketika mereka menampilkan, ternyata yang mereka tampilkan itu sangat-sangat tidak layak untuk ditampilkan. Bahkan seakan-akan mereka tanpa mempersiapkan sama sekali. Nah, sampai di situ mungkin kita masih bisa toleransi. Nah, namun ketika juri menilai, nah disinilah hal mulai menarik. Mereka, juri menilai bahwa juri ini tidak suka karena penampilan tersebut yang dilakukan oleh salah satu dari mereka, nyeletuk sebuah perkataan yang menurut saya cukup tidak sopan. Seperti kita tahu Bapak Ibu, juri-juri yang menilai di sana adalah artis-artis. Mereka yang mempunyai nama, artis rekaman papan atas. Sama kalau Bapak Ibu pernah tahu ya, mungkin salah satunya artis luar negeri tersebut ada Britney Spears, ada dalam bisnis perekaman dengan memiliki dana yang begitu besar, ada yang namanya Simon Cowell, seorang yang begitu kritik dan dia begitu masuk dalam dunia seni, bisnisnya bahkan di situ dunia entertainment. Wah, dibilang, kamu ngerti apa soal nyanyi? Wah, juri yang begitu besar, begitu punya pengalaman, digitukan, bayangkan. Nah, temannya satunya tidak terima. Teman yang satunya gak terima, di situ terjadi baku hantam. Wah, antara dua orang ini. Dari awal masuk, mereka seperti sahabat baik gitu. Tapi begitu selesai di depan itu, di acara yang dilihat satu Inggris, ini di Britain ya, di British, di Inggris terjadi. Wah, mereka dilihat di satu Britain, di satu Inggris, dan bahkan sampai seluruh dunia, sampai kita di Indonesia, sampai saya bisa lihat videonya. Terlihat mereka bertengkar di depan itu. Wah, bagaimana Bapak Ibu kalau lihat itu? Komen-komennya saya baca, aduh itu kasihan sekali orang tuanya gitu ya. Anak-anaknya bertengkar di, apa, dua anak ini bertengkar di depan seluruh dunia gitu ya. Begitu memalukan. Nah, itu terjadi Bapak Ibu. Cukup sengit ternyata ya, cukup pahit ternyata ketika dilihat. Bapak Ibu, sampai di sini saya memutuskan bahwa konflik itu terjadi di mana-mana. tidak hanya terjadi di penampilan tersebut. Bahkan di kehidupan sehari kita, konflik itu sangat wajar terjadi dan di mana-mana itu terjadi. Di gereja pun terjadi. Bagaimana kita mengatasi konflik? Karena konflik itu tidak terhindarkan dan selalu ada dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi masalah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mengatasinya? Hal ini sangat krusial, sangat penting. Jika kita kurang hikmat dalam mengatasi konflik, konsekuensinya itu banyak, Bapak Ibu. Jemaat akan merasakan kepahitan mungkin. Gak mau ke gereja, wes kepahitan. Apa Tuhan ini gini. Ngosok penat, ini majelisnya gini. A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Bisa alasan dia keluarkan. Luar biasa. Entah itu fakta atau hanya opini ya. Tapi banyak sekali sakit hati itu yang menyebabkan opini-opini yang terkadang tidak demikian. Gitu ya. Konsekuensinya begitu nyata dan begitu menyakitkan. Hari ini kita akan lihat bersama, sebenarnya bagaimana sih? Bagaimana tuntunan firman Tuhan itu loh, supaya kita menyelesaikan konflik dalam gereja. Nah, Bapak Ibu, ini tidak berbicara tentang bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan orang non-Kristen, tapi ini spesifik membahas bagaimana kita menyelesaikan konflik dengan sesama orang Kristen dalam satu gereja, dalam satu lingkungan, bahkan dalam mungkin gereja lain, tapi dalam fellow believer, dalam orang-orang yang sama-sama memiliki iman yang sama. Mari kita buka Alkitab kita untuk kita mengetahui bersama bagaimana cara kita untuk mengatasinya. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Nah, ini karena cukup panjang, saya mengundang kita untuk membacanya secara bergantian. 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus?
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti?
Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat, jika apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari?
Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat?
Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat dan yang mengurus perkara-perkara saudara-saudaranya?
Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya?
Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagimu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan?
Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendapatkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit,
pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Kita baca bersama, 3-4. Dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikian jauh pembacaan kita, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, apalagi yang melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita membahas sedikit mengenai konteks. Nah, bagian yang kita baca adalah surat 1 Korintus. Surat Korintus, ini kita sudah sangat sering membahas kenapa ditulis, kepada siapa ditulis, pada konteks yang seperti apa surat ini ditulis. Saya beri review sedikit. Jemaat Korintus itu bukan jemaat yang ideal, seperti jemaat di Efesus maupun di Filipi. Di Efesus, Filipi, Paulus memberikan pujian, memberikan penguatan. Tapi tidak demikian di Korintus. Banyak sekali Paulus memberikan justru pendidikan, memberikan teguran. Jemaat ini mengecewakan Paulus. Berbagai dosa ada dalamnya. Perpecahan, perzinahan, menuntut sesama Kristen di pengadilan. Nah, itu pembahasan kita hari ini ya. Hampir semua masalah yang timbul dalam jemaat ini berhubungan langsung dengan latar belakang kota ini, yang penuh persinahan, penuh dengan uang pelicin dan sebagainya untuk dapetin kekuasaan dan sebagainya. Bahkan banyak kuil-kuil yang digunakan untuk para pelacur itu, namanya pelacur bakti itu, untuk menyembah berhala-berhala mereka, untuk melancarkan bisnis-bisnis mereka. Nah, ini kota yang begitu kelam. Dan dewa yang disembah di situ, mereka menyembah sebuah dewa namanya dewa Venus gitu ya. Ini mereka sembah menjadi allah mereka. Ini konteks orang-orang di luar sana yang non percaya, non believer. Mereka juga asik mencari berbagai karunia yang berhubungan dengan menyombongkan diri. Kalau karunia satu orang lebih besar dari yang lain, wah, berarti bisa lebih sombong. Berarti lebih tinggi pangkatnya dari yang lain. Dan di sini orang-orangnya sangat mementingkan hikmat. Dan saya lihat mementingkan hikmat ini mereka, berarti banyak sekali orang-orang Yunani di sini. Orang-orang yang banyak sekali ngomong hikmat, filsafat, dan sebagainya. Nah, ini memenuhi kota ini. Mereka menggunakan hikmat tersebut untuk membenarkan berbagai action, berbagai tindakan yang mereka lakukan. Bapak Ibu, 1 Korintus 6 ini ditulis dalam sebuah payung besar, pengajaran atau teguran Paulus tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Korintus. Secara khusus Paulus memberikan. Maka tidak heran, kitab 1 dan 2 Korintus ini sampai ditulis 2 kali, 1 dan 2 Korintus, dan dua-duanya penuh dengan pengajaran, penuh dengan doktrin. Maka dari itu Bapak Ibu kalau ikut kelas katekisasi gitu ya, mungkin akan banyak melihat surat bagian dari Korintus ini akan dikutip. Karena begitu banyak pengajaran-pengajaran yang dihadirkan. Begitu banyak Paulus juga mengambil referensi silang. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab LHI ya, ada ayat-ayat yang kecil ditulis di bawah itu, referensi silang menuju ke Perjanjian Lama untuk mengutip Taurat dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, mari kita melihat bagian-bagian ini dengan lebih detail. Ayat pertama dituliskan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang kudus? Di sini kita langsung ditunjukkan sebuah masalahnya secara gamblang, sebuah masalah secara jelas. Kamu di sini merujuk kepada orang-orang percaya, jelas orang-orang gereja di Korintus. Mereka yang mencari kebenaran kepada orang-orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar ini adalah orang-orang yang berada di luar iman kekristenan. Orang-orang penyembah dewa-dewa Venus itu dan sebagainya. Hal ini seakan-akan orang percaya itu tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Menyelesaikan masalah yang dialami oleh saudara-saudaranya. Sini mereka lebih memilih untuk membawa permasalahan, konflik yang terjadi di sesama kekristenan itu, sesama iman ini, untuk dibawa ke meja hijau, untuk dibawa ke dalam pengadilan, yang mana di dalam pengadilan itu yang mengadili bukan orang Kristen, tapi orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang dikatakan sini bukan orang-orang benar, orang-orang yang tidak benar. Nah, ini terlihat sebuah ironi terjadi di sini. Lalu dilanjutkan oleh ayat 2, kita lihat bersama ya, ayat 2 dan ayat 3, langsung di sini saya kutip ayat ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Di sini menunjukkan tatanan orang Kristen ini, orang-orang percaya itu sebenarnya di atas orang-orang yang tidak benar itu. Bahkan kita akan menghakimi malaikat. Nah, malaikat ini selama ini dalam pandangan mereka, dalam framework pemikiran mereka, malaikat ini di atas manusia. Nah, ini pemikiran orang luar sana ya, orang yang tidak percaya. Namun ketika kita, ini kan terjadi di Perjanjian Baru. Status kita, status orang-orang Kristen ini telah ditebus oleh darah Kristus. Jadi kalau kita lihat stratanya lebih tinggi dari malaikat. Karena bahkan kita sendiri dianggap anak oleh Kristus, oleh Bapa. Nah, di sini maka kita di atas malaikat. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Kita di atas malaikat. Nah, jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Seharusnya orang-orang Kristen ini mampu dan legit dan boleh diperbolehkan dan absah untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. dan mereka tidak harus membawanya ke dalam meja hijau untuk menyelesaikan konflik. Karena sangat ironis, di meja hijau tersebut yang menyelesaikan masalah bukan orang Kristen melalui orang-orang yang tidak percaya, yang bahkan menyembah berhala. Orang-orang percaya itu ada wakil-wakil Allah untuk menghakimi malaikat. Berarti orang-orang Kristen berada di atas malaikat. Jadi kita itu sebenarnya mampu. Orang-orang Korintus ini dimampukan sebenarnya untuk menyelesaikan masalah, untuk menyelesaikan konflik di dalam gereja. Lanjut, Paulus memberikan teguran melalui ayat-ayat selanjutnya. 5, 6, 7, 9, dan 11. Bapak Ibu mungkin dapat lihat di Alkitabnya masing-masing. Dari ayat 5, jemaat di Korintus ini adalah orang-orang yang suka menyombongkan hikmat. Nah, di sini ada teguran ya. Merasa diri paling berhikmat. Nah, di sini Paulus menuliskan sedikit menyindir mereka. Tulisannya, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidakkah ada seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudaranya? Katanya orang-orang di sini, orang-orang di Korintus ini orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memiliki pengetahuan, orang-orang yang bijak. Tapi masa kamu gak bisa menyelesaikan masalah sendiri? Nah, dia tulis, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Menyindir, katanya berhikmat, katanya memiliki kepandaian. Tapi masa perkara kayak gini kamu sebenarnya gak bisa beresin? Nah, ini sindiran ya. Jika mereka memang orang-orang berhikmat, mengapa harus menyelesaikan masalah di meja hijau dan mengandalkan orang-orang yang bukan anak Allah? Disambung ke ayat ke-6. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara lain? Justru kepada orang yang tidak percaya. Sini, kepada orang yang tidak percaya. Justru kepada orang yang tidak percaya mereka mencari pembenaran. Jika hal tersebut terjadi, dituliskan di ayat ke-7. Berikut, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain merupakan kekalahan bagi kamu, mengapa kamu lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, adanya konflik saja itu sudah merupakan kekalahan. Apalagi kalau untuk menyelesaikan konflik itu diselesaikan oleh orang-orang yang tidak percaya, yang malah memiliki pandangan sangat tidak kristiani, yang sangat-sangat tidak baik. Nah, bagaimana? Lebih dari kekalahan. Itu adalah merupakan kerugian, itu merupakan kekalahan yang sangat. Itu merupakan suatu ketidakadilan. Wah, begitu jauh Paulus mengelaborasi atau memaparkan tentang kekalahan-kekalahan ini. Dilanjutkan, ketika membawa kasus ini ke meja hijau di depan orang-orang yang tidak percaya, mereka mengalami keadilan yang merugikan mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Merugikan, kenapa? Karena ketika satu orang membawa kasus mereka, mereka harus membayar, bukan? Administrasinya. Belum lagi kita tahu kota ini di bawah pemerintahan Romawi. Pajak dan sebagainya begitu keras. Nah, kalau ada masalah-masalah seperti ini, yang namanya suap-menyuap biasa terjadi, yang namanya membayar untuk menang itu biasa terjadi, dan bagaimana bisa baik? Bagaimana bisa selesai? Bukankah ini malah suatu ketidakadilan? Kita bisa lihat konteks pada waktu itu begitu kelam di kota ini. Ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul menyembah berhala, orang berzina banci, orang pemburit. Di sini dikatakan bahwa mereka itu loh, orang-orang yang mengadili kamu itu loh. Orang-orang yang membawa perkara ini ke meja hijau, orang-orang di sana itu. Yang non-believer ini, itu orang-orang yang tidak mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang tidak mendapatkan keselamatan. Mereka bukan orang-orang yang percaya. Mereka itu penyembah-penyembah berhala. Begitu keras Paulus menuliskan ini. Dan Paulus menuliskan terakhir di ayatnya ke-11. Memang dulu kita semua seperti orang-orang itu sama. Namun sekarang mereka berbeda. Orang-orang Korintus ini, gereja ini sudah berbeda. Mereka orang yang telah diselamatkan dan ada roh Allah di dalam mereka. Maka dituliskan di ayat ke-11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberikan dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dari 1 Korintus keseluruhan ayat 1-11 ini, kita dapat melihat bahwa konflik itu memang dapat terjadi di komunitas kekristenan. Dari dulu itu terjadi. Bahkan sampai sekarang pun kita lihat itu tetap terjadi. Dan bahkan sering terjadi. Konflik terjadi. Dan seharusnya konflik tersebut atau pertengkaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Dijembatani oleh orang-orang yang memang mampu dalam gereja. Dan itu lebih baik daripada menyerahkan pada orang di luar sana yang tidak percaya. Di ayatnya yang terakhir, ayat 11, Paulus menuliskan bahwa kamu memang dulu itu sama seperti orang-orang yang tidak percaya itu. Tapi sekarang kamu telah dibebaskan, kamu telah dibenarkan. Jadi orang-orang Kristen itu memiliki kemampuan, memiliki legitimasi, memiliki keabsahan untuk menolong saudara-saudara yang menyelesaikan konflik di dalam komunitas kekristenan. Dan itu dipandang lebih baik, lebih sehat. Bapak, Ibu, Saudara, seperti yang saya bilang di awal, ketika gereja, kita dalam satu gereja, kita membawa masalah-masalah dan perkara kita sedemikian jauh ke media sosial, ke dalam meja hijau, ke dalam perhukuman yang begitu ketat, begitu dalamnya, apalagi kita diadili bukan atas dasar kekristenan di sana harus bersumpah dan sebagainya. Bapak, Ibu, hal yang memalukan, apabila kita lihat orang-orang di luar sana itu melihat kita, anak-anak Allah ini yang katanya penuh kasih, yang katanya dapat mengampuni, tapi kenyataannya sangat berbeda. Anak-anak Allah, kita ini malah menjadi batu sandungan bagi pengabaran Injil. Buktinya apa sih? Kalau kita keluar sana kita tanya, orang Kristen itu seperti apa sih? Kok saya ragu ya bahwa jawaban mereka, orang-orang yang tidak percaya ini akan mengatakan bahwa kita ini orang yang penuh kasih. Saya kok ragu ya orang-orang itu akan ngomong kalau kita ini orang-orang yang rendah hati. Saya kok ragu ya mereka ini akan mengatakan bahwa kita ini orang yang berbeda. Saya banyak sekali orang di luar sana mengatakan, oh semua agama itu sama aja. Orang Kristen, orang Buddhis, orang Konghucu, orang apa, semua sama saja. Itu yang mereka katakan di luar sana loh. Bahkan generasi muda kita, banyak yang memiliki kepercayaan tersebut. Semua itu sama saja, itu yang mereka katakan. Wah, semua itu tergantung orangnya. Orang-orang selalu ngomong kayak gitu. Padahal seharusnya kita ini berbeda, Bapak Ibu. Kita ini sangat berbeda dari mereka. Kristus itu hadir dalam hidup kita secara nyata. Roh Allah itu ada di hidup kita secara nyata. Kita tuh memiliki kasih. Kita seharusnya mengasihi lebih daripada mereka. Oke, mereka ngomong semua agama sama saja. Karena semua mengajarkan kasih. Perbuatan baik. Namun kita lebih dari itu. Kita berbuat baik, kita menyelesaikan konflik dengan baik, bukan karena kita ingin diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita melakukan itu semua. Sebagai respon kita. Kita mengasihi dengan begitu sangat baik. Maka kasih yang harusnya kita berikan itu lebih tulus daripada mereka. Kasih yang seharusnya kita berikan itu lebih asli daripada mereka. Kasih yang kita berikan seharusnya itu lebih besar daripada mereka. Karena kasih yang telah kita terima itu lebih besar dari kasih yang pernah mereka terima. Kasih yang kita terima itu adalah kasih Kristus mati di kayu salib. Menanggung semua kesalahan, menanggung semua beban kita. Wow, itu kasih yang begitu besar buat kita. Maka seharusnya kita melebihi mereka. Harusnya kita melampaui kasih mereka. Kalau mereka bisa baik kepada saudara mereka, kalau mereka bisa menyelesaikan konflik dengan saudara mereka, seharusnya kita bisa melakukan lebih dari itu. Kita bisa mengasihi mereka dengan lebih tulus. Kita harusnya bisa lebih baik. Sehingga orang-orang di luar sana melihat kita ini lebih dari mereka. Lebih mengasihi. Dan akhirnya di sini pengabaran Injil dapat terjadi. Ketika mereka bertanya, kamu kok bisa mengasihi orang sampai sebegitunya? Kenapa engkau mengasihi aku sampai sebegitunya? Nah, ketika itu terjadi, pertanyaan itu dilontarkan mereka. Disitulah penginjilan dapat terjadi. Disitulah penginjilan kita dapat beritakan bahwa saya dapat mengasihi dengan begitu rupa karena Kristus ada di hati saya. Karena saya telah menerima kasih yang begitu besar. Nah disitu penginjilan dapat terjadi secara efektif dan efisien. Firman Tuhan gak pernah, kalau kita berbicara sedikit mengenai misi ya, gak pernah mengatakan bahwa kita ini harus mengkoar-koarkan dan memakai ilmu apologetika sedemikian rupa untuk mengabarkan Injil. Tidak loh. Simple kok sebenarnya. Jadilah seperti Kristus. Mengasihilah sebagaimana engkau dikasihi oleh Allah. Itu lebih banyak ditulis daripada bagaimana kita mengabarkan Injil. Karena itulah ujung tombak kita untuk mengabarkan Injil sebenarnya. Orang-orang mau mengikut Kristus pada akhirnya kenapa sih? Karena Kristus dipandang berbeda. Karena Kristus dipandang begitu mengasihi, begitu besar. Dilihat berbeda dari orang-orang di sekelilingnya. Dan orang-orang mengakui bahwa Kristus memang adalah Allah. Karena melihat Kristus yang demikian berbeda. Kasihnya begitu melampaui. Kita, Bapak Ibu, kita ini imago Dei. Gambar dan rupa Allah. Bukankah seharusnya kita menjadi demikian? Ketika terjadi konflik di dalam gereja kita, di dalam lingkungan kita, atau di dalam fellow believer, orang-orang percaya, kita harus menyelesaikannya dengan kasih, bukan? Kita harus menyelesaikannya dengan hikmat, bukan? Kita harus mempercayakan dengan sesama orang-orang percaya menyelesaikan dan duduk baik-baik, bukan? Daripada kita membawanya ke meja hijau dan membuat perkataan dan menjadi batu sandungan di luar sana. Maka kalau kita lihat apa yang kita dapat bawa pulang dari firman Tuhan hari ini. Apa yang kita dapat lakukan secara nyata. Bapak Ibu, saya memikirkan hal-hal konkret yang apa yang kita dapat lakukan. Nah, kalau boleh jujur ya, mengeluarkan hal-hal konkret itu lebih susah daripada membuat dan mempersiapkan khotbah ya. Siapkan khotbah itu gampang, istilahnya lebih mudah daripada mempersiapkan hal konkret. Karena kita hanya ngomong kayak guru cuma ngajar gitu. Tapi melakukan firman Tuhan itu, wah kalau boleh jujur, susah. Bapak Ibu, kita melihat konflik itu wajar terjadi. Nah, maka dari itu, ketika konflik itu terjadi, yang pertama kita harus hati-hati. Ketika kita melihat konflik terjadi, kita harus hati-hati. Kita jangan jadi api. Ya, kita jangan jadi kompor. Ketika konflik terjadi, panas, hawa panas, apalagi Surabaya ya, panas, itu BMKG nulis kita akan mengalami kemarau ya. Orang makin panas, kita jadi kompor, kita malah panas. Iya loh, si itu tuh gini, aku dulu pernah ngalamin ini, aku dulu pernah diginiin. Oh itu loh jemaat di situ, dulu pernah ngalah diginiin malahan. Ah kamu belum apa-apa digituin. Wah. Yang semula hanya opini yang dia punya makin dikuatkan dengan api-api itu, dia menjadi fakta, dia melihat orang itu ya beneran bencekno. Orang itu beneran kayak gini. Konflik menjadi makin panas, makin menjadi-jadi. Maka dari itu ketika konflik itu terjadi Bapak Ibu, adalah baik ketika kita tidak cepat-cepat mengambil kubu. Konflik kan biasa terjadi antara kubu 1 dan kubu 2. Adalah baik ketika kita tidak cepat-cepat mengambil kubu yang kanan atau yang kiri. Mari kita tetap berusaha untuk melihat bagaimana Allah melihat konflik ini. Bagaimana sudut pandang Tuhan melihat konflik ini. Bagaimana sudut pandang kasih untuk melihat kasus ini. Sangat penting sudut pandang itu. Walaupun yang menjadi susah adalah ketika yang satu adalah teman kita, yang satu adalah orang lain. Atau orang yang pernah konflik sama kita juga. Nah, tapi tantangan buat kita, bagaimana kita tetap netral, bagaimana kita tetap berusaha di tengah, dan menjadi jembatan untuk mereka ini bisa kembali bertemu, bisa kembali rekonsiliasi. Tidak malah ngomporin, tidak malah membela yang satu dan yang lain, tapi kita berusaha untuk membuat jembatan Susah itu Bapak Ibu. Nanti kalau kita masuk, kita harus siap-siap. Aduh, kamu siapa sih ikut campur? Nantinya kita masuk, siap-siap kita harus dikatakan, kamu kan gak tahu permasalahannya. Nah, makanya cerita gitu ya, kita perlu hati-hati gitu. Kita perlu dengan hikmat masuk ke dalam sini. Kalau memang kita melihat diri kita pas. Kalau kita memang melihat diri kita sedang dalam kondisi hati yang baik. Kalau tidak, kita malah menambah jadi orang ketiga panas gitu ya. Jadi perlu hikmat, perlu kasih. Tapi penting kita ini perlu netral. Karena konflik terjadi seringkali makin panas karena yang satu malah yang masuk malah ikut-ikutan mengambil kubu. Jadi dua-duanya ntar ada masuk lagi ngambil kubu. Jadi kubu yang sama-sama gemuk dua-duanya akhirnya wes kita pecah. Nah, itu kan yang terjadi. Maka dari itu kita harus benar-benar berhati-hati. Susah loh, susah. Sangat susah. Tapi ini lebih baik kita yang lakukan daripada orang yang tidak percaya melakukan ini. Bahkan sampai masuk berita dan sebagainya. Selanjutnya, gereja, pelayan Tuhan, kita harus pandai-pandai membaca situasi dengan baik. Waktu kita ini sudah banyak habis untuk rutinitas. Waktu kita ini sudah banyak habis untuk ngurusin A, B, C, D, E, F, G. Banyak sekali. Nah, kita ini harus benar-benar menyediakan waktu untuk kita aware, untuk kita sadar apa yang terjadi di lingkungan kita. Maka kalau kita sadar ketika konflik itu terjadi, kita dapat melihat dari payung yang lebih besar. Kita dapat menyelesaikannya dengan lebih damai. Kita tahu sebenarnya menjadi masalah itu apa. Dan selanjutnya yang terakhir, jangan biarkan emosi kita tuh menjadi batu sandungan bagi pengabaran Injil dan kemuliaan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu perlu suatu kemampuan kita yang namanya menyelesaikan masalah. Perlu kita ngomong. Ya, namun tidak mudah, sangat tidak mudah. Apalagi kita di ini ya ada timur. Nah, kita seringkali lebih mengutamakan emosi kita. Mayoritas mungkin lebih banyak mengutamakan emosi kita daripada pikiran kita terlebih dahulu. Dan itu wajar memang terjadi. Dan filsafat-filsafat timur pun berbeda dengan filsafat barat. Itu adalah buktinya. Filsafat barat yang lebih analitika kepada pemikiran-pemikiran logika, namun filsafat timur lebih ke arah merasakan. Lebih ke arah feeling. Dan itu terbawa sampai kita. Di sini mari kita coba menahan emosi kita. Kita coba ketika konflik terjadi, kita coba membicarakan fakta dan fakta. Dan terakhir, jangan pernah lupa untuk kita menyerahkan setiap konflik itu. Ketika kita mempertengahi mereka, jangan lupa kita doakan mereka. Dan kita saling mendoakan ketika rekonsiliasi itu selesai, dan terima kembali mereka. Karena ada gengsi di situ Bapak Ibu, ada egois, ada gengsi itu emang kuat ya. Nah, tapi biar gengsi itu bisa pudar lama-lama dengan kita menerima kembali dan kita menganggap mereka memang saudara kita. Mari kita terima saudara kita, kita selesaikan konflik di gereja kita atau masalah di gereja kita atau masalah di antara orang percaya dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami hari ini belajar mengenai menyelesaikan konflik. Bapak, menyelesaikan konflik itu gak mudah. Kami itu memiliki gengsi. Kami itu memiliki pride, kesombongan. Kami ini memiliki emosi yang meledak-ledak. Apalagi kami seringkali udah capek ngurusin keluarga kami, udah capek ngurusin kerjaan kami, tapi kami harus berkonflik di gereja. Bapak, tapi kami mohon kau berikan kami kesabaran dan hikmat-Mu. Jangan biarkan emosi kami ini menjadi batu sandungan bagi pengabaran Injil. Bapak, jangan biarkan kami dilihat, dipandang sama dengan mereka di luar sana. Bapak, biarlah kami dipandang sebagai imago Dei, gambar dan rupa-Mu. Penuh kasih, penuh perhatian, kepedulian, pengorbanan. Bapa, bimbing kami. Engkau telah memberikan teladan kepada kami. Kuatkan kami terus ketika kami gagal. Biar Engkau beri hikmat kepada kami. Terus Bapa, kami memerlukan hikmat dari Engkau untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang berkonflik. Saudara-saudara kami yang memerlukan mediator, penengah. Dan ketika kami berkonflik, bantu kami supaya tidak penuh dengan emosi. Namun kami mau menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.